Боравме за...
Со лукс мала. Една таму тече.
Овако е слушано, значи...
А...
Значи не е тоа, тоа, брат, како ја ти кажа.
А...
Нема не пише.
Еве сме со Лука, шалам, Лука и... И... И Пики. А, они двајца на новиот албум имаат една песна, сега Verse Machine. Може да, можеме да ја чуеме.
Сега да ја рокаме лайф. Ај, лук, че Verse Machine, дај да ја пукам.
Да го... Джеймс Браун да го пуштам и рокате врз него. Сега ја чуеме Verse Machine од мојот гостин и, и гостинот шо улета као падобранец. А, се вика Verse Machine од новиот албум, време е за себе, а вие тоа го слушате сега.
Па-па!
И на ова?
Пирокал! Пирокал!
I'm like a Verse Machine.
Pirocal.
A ti na ova?
Pirocal.
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 Pirocal. Pirocal. I'm like a Verse Machine.
Pirocal.
Piki. Пики рока на свашта и праи по барабашка. Еве кој сакаш праше, например, другарката ваша гледам. Уживаа во музиката наша, да видам борера се кој во публиката пачка.
Милока рока на свашта, рока в центр парашта, рока в излет, рока в каша, а после рока фаша, рок на трајање неам. Пошто рокам као фаша, рокам битови хаштаг, рокам е мамата ваша.
Рокам и кирки и сестри, рокам тетки и срини, рокам бакато дрско, без пардони и извини. Много добро рокаш, пики, ти си Verse Machine. Бите рокали тебе, но ете нешта си.
Си, 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 до ре, ми, фа, сол. Лазе се со блака во публика, рипа гол. Типа тој да гледаш екипа коника твоја. Вака свита во црвено, а ти пичко бире боја.
Пирокали на джез блуз и некој попро. Рокам Versus, секој е гомно. Дистрат, цело време рокам тече мисла. Цел да рокам Versus и секој ја пече фристайл.
Пирокал и на бирокал. Рокал рап, рокал фанк, бирокал и на рок. Али не сум рокер ја као метод и феш. Рокам за джабе на дафес, рокам у мало за кеш.
Ти као рокаш рап, те знам по дома што си пеш. Рокам и тоа профи. Ако не ми носи кеш, рокам за кошарана, рокам за дами и господа. Рокам значи живеам, рокам значи постојам.
Го резнам на сите што пишуваат споено, не знам. Деме ко ни рокале, но боле да исчезнат. Типа со типа две тряскам, две на купче матер ваша.
Абе чекај, не се пали нешто лукче да те прашам.
Пирокал!
Пирокал!
И на ова?
Пирокал!
Пирокал!
Пирокал! I'm like a Verse Machine.
Пирокал!
А ти на ова?
Пирокал!
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 Pirocal, I'm like a Verse Machine.
Pirocal, pick it, get up.
Yeah. Like a Verse Machine.
Verse Machine.
Verse Machine.
Треба една германска верзија да направим.
Verse Machine.
Verse Machine. Шметерлин.
Ето, малце добивте некоја во айсбергот на Пики, малце подлабоко отидовме, колку што можевме, колку ни даје времето, колку и Пики беше расположен
колку
да каже.
Колку времето ни е сојузник, се разбира.
Да, тоа е како од песната на Каролина, тоа од нас зависи. И така, Пики, веќе сме при крај на оваа емисија што се вика Indie Fanatics на Stereo Lab, Stereo Lab. Шо вака некои последни зборови што имаш да кажеш? Еве вака.
Последни зборови, немам последни зборови, допрва ќе кажувам зборови.
Па ти добро, време за себе доста кажаве, но 16 песни само кажуваш нешто.
Да, кажано си е таму све. Последни зборови, брат. Не знам, не се осеќам убаво, ми бара некој последни зборови, пошто не мислам да га е крај те текне. Планирам да станам утре да функционирам.
Значи, добро, да, окей.
Последни зборови за емисија, фала ти, брат, шо ме за топ гостување испана си направивме мојот и онака те неам видено одамна, убаво.
Да.
Сега со промоција, растер. Ей, многу бев продуцент, бе, брат, ти си продуцент. Избесна, брат.
Да, да, да.
Кај ќе стои логото на мајчката, кој ќе биде голема, па потврди го, па дизајнот не биде прати векторски, па...
Сладки мали проблеми се
тие.
Ја толку имам да ти кажам.
Полудев.
Сладки мали проблеми се.
У одреден момент сватив дека не го слушам албумот, туку само се бавам со технокали. Кога излезе, кога излезе го чув и се осетив како бок, може како сега да звучи тоа, ама онака.
Да, има, има се околу тоа, затоа, например, многу јас сакам да мотивирам бендови да имаат посебни луѓе што ќе оправат тоа. Као еден човек што ќе се замара околу тоа, зашо се губи целата целиот филинг дека ти вадиш музика. Дека...
Да, брат, ама тој човек треба од љубов да го прави тоа.
Нормално,
ти си наш човек го правиш тоа, му принцип така. Многу ретко луѓе се наоѓаат некој
дека треба да си најдеш човек што ќе му веруваш. Много нормално тоа.
Тоа се си кошта тоа време да се плати, а пазарот тука е нула.
Да, така диктира. А вака како еве на пример некој нов што би сакал да почнува со пример рап музика, а ти си рапер. Што вака совет би му дал? Или не, совет. Што вака ако те праша некој пики брат, помогни ми, кажи ми нешто. Дај ми некој совет.
О, имаше скриптор една песна Трокут сира се вика која го прашуваат овако да ме сакам да видам рапер и се не ми ни текне како беше версот, ама беше оган. Му вика го сакаш да се баиш со нешто, колку се баиш да бидеш познат, вика стани инфлуенсер и биди си кретен, тоа беше идејата на песната, а ако сакаш да праиш ако нема што да прашуваш брат било кого, ако сакаш нешто да кажеш, едноставно треба бидеш свој. Така да тие деца што сакаат да рапуваат, да газат, им препорачувам да се бидат свој, си го држат своето и да бидат...
Mm-hmm.
Тоа више стана клише, муабет кај рапирите е музика од душа. Ја мислам дека свој албум покажав како се прави музика од душа, затоа што музика од душа, брат, труба 20-30 години уназад за дека прават музика од душа, секоја песна име кај што кажуваат дека прават музика од душа и дека се искрени, а ништо од својот живот не се отвориле, ништо од својот живот не дале, не остали. Туку они само зборат, како...
Се овие... немаат ни осознаја на самите себе, онака, за да седнеш да, и сега да пишуваш овие, за себе.
Како ги викаше Вуиса, Јанга Деди, ја, овакво.
Mm-hmm.
И не му сличника. Они по друга страна цело време све како ќе направам пари и све што сакаме да направам пари и ама секоја песна е иста, брат. Супер ти, супер е што сакаш да направиш пари по секоја цена. Земи кажи нешто, остај нешто па направи ги парите дете. Mm-hmm. Пари не се заработуваат пари само затоа што сакам да заработам пари, не брат. Ти парите ќе се дојдат кога нешто ќе направиш квалитетно.
Така е.
Така да, истото и со рапериве, брат. Им советувам вистински од душа да оста, вистински да остаат душа, брат.
А
да
на
не...
старите рапери шо ќе им кажеш?
На старите рапери фала им на тие за што дадоа поддршка, тие што се глуви спрема нас, срам да име, брат. Толку имам да кажам, не шо, да, немам шо поише да кажам. Поддршка сме немале, треба да... Многу е зезнато кај нас. Дај да не отвараме теми.
Не, немаме ни време да отвараме теми такви.
Да не боцкаме.
Маунт Рашмор на рапери. Значи, светски, наши, регионални. Маунт Рашмор, знаеш, во Америка со председателите 4 глави. На председатели, нели Абрахам Линкон и другите.
И 4 глави треба да направим сега?
Да, веќе 4 рапери кои...
Светски?
Кој сакаш? Светски домашни, бе, религиозни, ќе кажем.
Религиозни, регионални.
Регионални.
Сите у еден кош треба да ги ставам?
Четворица, само четворица. На планината, кој ти би ги ставил на планината?
Пуша ти, не. Знам дека го слушаш, се заебам. Не бе топе, ама дека не знам зашо те ја видо фаца ти ми текна на пуша ти. Викам, не, пуша ти.
Кања и пуша ти, гушна ти.
Па, брат,
се... Сакам Вецко, ја го поздрав.
Има, да, поздрав да Вецко. Има едно застарено мислење кај мене, онака, од времето, тоа се Ламонт Колмен Бигел. Мислам дека тој човек многу рано има отидено и ја немал поддршката што имаат многу емсиња како него исто така големи што имале таа продукција. Он само што добил поддршка некоја и продукција, бам бам, отишол млеко да купи, така ли беше причата и
бе го сгрешиле за брат му.
За брат му, извини, а за брат ми е, за брат ти е.
Како што го сгрешиле спирт за Еренес.
Не, му е вале мајката на. Таа прича некој ја раскажуваш.
Најраперската приказна што постои дека спирт гутнале за Еренес дека носел суканици.
Пичку матер. Ја не би ги помешал.
Е, прави веќе 5 години.
Поздравете го. Не го поздравувам.
Со неговите луѓе.
Немам зашо го поздравам, немам ништо со спирт, ништо ниту ми значи онака како. Не знам ни зашо го спомна. Абе, бега. Добра душа има и овој, како Тони Зент. Абе, другари. Докај стигнавме? Бигел едната глава. Едната глава е Eminem, ќе ми простат раперите, ама и овакво, и новите генерации ќе ми простат.
Место Абрахам Линкон на Eminem ќе стаја.
Ама Eminem е Eminem. Други двајца треба да кажувам од овие простори, а?
Кој сакаш?
Ајде измешаме, шо? Не можам да ги ставам у исти кош, брат, Бигел, Eminem и Јантар се, да го кажам.
Твој се, твој се.
Јантар и Скай Виклер.
Може.
Мислам значи, дека се договоривме.
Значи, кој беше првиот?
Значи си биле Хрват, Србин и Црнец и Eminem. i ne znam kao se dešalo to, a ti mi ne pobedil nekako na ga.
A baš interesan, interesan Mount Rushmore. Dobro, toa veše Nikola Ristevski piki, titula ko raper, titula ko glumec i skoro titula kako mašinac.
The Champions!
Uše malce kja digne tripletata. Izvadi album se vika Vreme za sebe, a vaše to vreme koje ki si go posvedite za sebe, puštajte si go Vreme za sebe.
Da, definitivno, nema za žalite, možem so kurž da go kažem to. Ej, Lukčev, ti si tuka, hvala ti, brat, za najdobrijat album što ga napravim.
Така, вие слушате Indie Fanatics на Stereolab секоја среда од 8 до 10 се слушаме до следниот овој Indie Fanatics.
Блака, 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 блака. Поздрав. Indie. Indie. Independent, Salsa, Funk, Fanatic, Indie, Ne Salsa, Bidi, Sidi, Indie Fanatics, секоја среда, на Stereolab, од 20 до 22 часа. Се слушаме. Стварно ништо лично.
Да умреш срекен, да сум ни на попата возам како да вете разум. Тенјаш детска соба, зар очекуеш од дете разум? Вечера под женско ке каеше за пики вете на сум. Од тебе бете разум, за и веруј не сум ја и ништо не те спасува. Не дека сум најдуку едино и само поради мојот образ чист тако до сеја не сум ви мочасти. Сум бе почастил, почастил ладен ради него ли се тресе сцена. Доаѓам површим, гледам вредностите не се ценат. Ву се тесна да зборат кој бил релевантен. Затоа пики е тука, да им ебе матер. Вие сте последица на тоа нека. Има рап, ме заболе да се рил, вака никад не ке кинат байк. От друга страна джебе скил кај фаци фейк. Вигор серам цел бишти за тебе и на ортаците. Ја неам ортак брат, имам се сум напрел сам. Туркуш од куру партија, партијаши го дале гъзот под наем и затоа стам ги плаши, че прашам образот кај. И затоа рап, и затоа секој по заслуга може ви сам. Но сепак решив да го разбудам, чум чув ценава во радост. Тие дека каво спијал, па ете повторно СПК на гостије по. Доаѓа ме, по-добро глави да наведна. Секако ги веднат да им останат на рамења. Заквази успех спремни и нозе да расшират. По-добро нека чутат за усти да не им зашијам. Доаѓа ме, по-добро глави да наведнат. Секако ги веднат да им останат на рамења. Молк, некам да слушам глупости. Напреј кеш право ќе бидеш закопан у костим. Лоши вести за вас ги снема без да писнат. Ова го чекам еко ден се уште веста иста. Се ложат да боли вистината што внуса мисла. Пак е жалат правам да се осетат ко тесна пизда. Озбилно морам да искулирам пред да спиздам. Своје градам од обштото никад не зависам. А джабо лебари со визија што нема смисла. Говорат за милиони тенари а веда 300. Одам на пловам во Сранјево па без утка флоам. Морам да пукам се во фаца ко да пукам троав. И не се двоумам, морам да ги ругам коа лажни се за ова. Враќам се во твоја сура тоа прати кога решет ти сервирам. Бато пунсум кода рокам 9 ти не се нервирам само кусур. Сико кучка која сака све негира само усул. Пола град те познава па те третира како кусур. А такви ликови се чисти како 100 за 3. На бргу ке сватат стилот неспоредлив е. Прелесно од рапериве правам салата кога ко сам би. Без арома се толку се срање што буквално исто како комна се. Фейк само прогласен познат им. Излитени од там нарапуваат ко за мим. Го носам каска во духот затоа никад нема споредба. СПК сере рапери со вратата отворена бич. Доаѓа ме, по-добро глави да наведнат. Секако ги веднат да им останат на рамења. Заквази успех спремни и нозе да расшират. По-добро нека чутат за усти да не им зашијам. Доаѓа ме, по-добро глави да наведнат. Секако ги веднат да им останат на рамења. Молк, некам да слушам глупости. Напреј кеш право ќе бидеш закопан у костим. Чекај стои мимико и тврд момак. Момак. Ow.
Because raining broken glass. While I sit on my ass. People dive into the street. While I play with my meat. I like to watch planes explode. I like to watch the money shot. I like to watch planes explode. I like to watch the money shot. My steel melted and my tower is coming down. I like to watch.